varmaan olet ajatuksissasi tätä viikkoa jo päivä päivältä niin kuin elänyt evankeliumin mukaan. Tämähän on hyvin merkittävä tämä torstai ilta ja olisiko tämä nyt niitä kelloaikoja noin suunnillensa, jolloin Jeesus on opetuslastensa kanssa siellä aterialla. Ja tuleva yö, kaiken kaikkiaan, sehän on valvomisen yö, mennään sitten sinne Getsemaaneen ja siellä sitten aamu varhain tapahtuu nämä Jeesuksen kiinniottamiset ja alkaa sitten pitkä perjantain sanoma. Tätä raamattutekstiä ajatellessa niin hieman niin kuin kapinoin sillä ajatuksella, että liittyneekö tämä nyt sitten pääsiäiseen, mutta kyllä se vaan pääsiäisen sanomaa on. Me aloitamme lukemalla toinen Pietarin kirje. Ja sieltä ihan ensimmäisen luvun alusta. Toinen Pietarin kirje. Pietari kirjoittaa siinä ensimmäisen luvun alussa näin, että Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin, meidän Jumalamme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta, koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit, mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Ja sitten se ihanalla tavalla vielä jatkuu. Mutta tässä niin kuin tulee tämä aihe tai tämmöinen teema, sana tälle Jumalan sanan tutkimiselle. Me liikumme semmoisen aiheen ympärillä kuin tunteminen. Se on hyvin keskeinen asia tietysti läpi Raamatun, mutta aivan erityisesti se tulee esille näissä Pietarin kirjeissä. Tosin Paavalikin sanoo useamman kerran juuri näin, pääsiäiseen liittyen. Minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ja vielä Paavali täsmentää, minä tunnen hänet, tarkoittaa Jeesusta ja miten hän hänet tuntee. Pääsiäisen tapahtumien perusteella minä tunnen hänet ristiin naulittuna ja ylösnouseena. Nämä on semmoisia avainasioita, mitkä tulee läpi Raamatun esille. Me emme ole niinkään, voisiko nyt sanoa, joulun lapsia tai joulun ihmisiä. Joku laulukin taisi sanoa näin, että oi jospa joulu olisi ainainen tai joulu olisi joka päivä. No kaunis laulu, mutta me ymmärrämme, että pääsiäinen tulee olla joka päivä. Pääsiäisen sanoma tulee olla joka ikinen päivä. Ensimmäinen aikakirja. Sieltä lähdemme liikkeelle sen luvusta 28. Tässä on jälleen semmoinen tilanne nyt Israelin kansan historiassa, jolloin ollaan semmoisessa murrosvaiheessa, yhden aikakauden vaihtumisessa. Me luemme vielä näissä luvuissa Daavidista. Mutta pian Daavid astuu sivuun ja hänen poikansa Salomo sitten tulee tuon kansakunnan kuninkaaksi johtajaksi. Mutta tässä Israelin kansan tilanteessa on hyvin semmoinen kukoistava vaihe siellä taustalla. Sodat on voitettu ja viholliset ympäriltä on voitettu ja on kaikin puolin ihan semmoinen suuremmoinen rauha ja Daavid on sitten yksi kuningas koko siellä Israelissa. Mutta nyt sitten kuitenkin puuttuu jotakin. Ja oikeastaan tämän yhden puuttumisen takia puuttuu kaikki. Sillä tämä Jumalan läsnäolo, eli liiton arkki, se oli tosin palautettu sieltä filistealaisten ryöstöretkiltä, mutta se ei ollut vielä sillä paikalla, mihin se olisi kuulunut, niin kuin muistatte. Ja nyt kun tätä ensimmäinen aikakirja lukua 28 luetaan, niin tämä syy, miksi Daavid ei ollut sitä asettamassa paikalleen, me voimme lukea jakeesta 1. Daavid kokosi Jerusalemin kaikki Israelin päämiehet, sukukuntien päämiehet, osastojen päälliköt, jotka palvelivat kuningasta 1000 ja 100 päämiehet, kuninkaan ja hänen poikiensa kaiken omaisuuden ja karjan ylihoitajat, hovimiehet, sankarit ja kaikki sotaurot. Ja kuningas Daavid nousi seisomaan ja sanoi, kuulkaa minua veljeni ja kansani. Minä olin aikonut rakentaa huoneen Herran liitonarkin leposiaksi ja meidän Jumalamme jalkojen asti laudaksi, ja olin valmistautunut rakentamaan. Mutta Jumala sanoi minulle, älä sinä rakenna temppeliä minun nimelleni, sillä sinä olet sotilas ja olet vuodattanut verta. Ja sitten jakeessa 9 Daavid jatkaa, ja sinä minun poikani Salomo. Opi tuntemaan isäsi Jumala, palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä. Sillä Herra tutkii kaikki sydämet, ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Jos häntä etsit, niin sinä löydät hänet. Mutta jos luovut hänestä, niin hän hylkää sinut iankaikkisesti. Katso siis eteesi, sillä Herra on valinnut sinut rakentamaan temppelipyhäkön. Ole luja ja ryhdy työhön. Tämmöinen samankaltainen tilanne, jos sitä hieman avaan, niin näen tämän niin kuin hyvin yleisesti. En nyt tiedä miten maailmanlaajuisesti, mutta ainakin siinä hengellisessä Suomen tilassa, mitä nyt olen tullut näkemään tai ymmärtämään, että tämänkaltainen tila on meidänkin keskuudessamme. Jumala ei ole hylännyt meitä eikä meidän maatamme, ainakaan toistaiseksi. Mutta jotain niin kuin suurinta ja samalla myös tärkeintä on kuitenkin tekemättä ja samalla myös toteutumatta. Ja kuitenkin tämä pääsiäinen julistaa meille, niin kuin Jeesuksen omissa sanoissa ristillä hän lopulta sanoo, kaikki on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Kaikki on niin pitkälle valmista. Nyt tässä luetussa Jumalan sanan kohdassa, jos se oltaisiin pitemmän kaavan mukaan luettu, niin Daavid ei ollut se, joka tuli rakentamaan tuolle Jumalan läsnäololle, liiton arkille ja siihen liittyvän temppelin. Mutta mitä Daavid teki? Hän teki valtavan keräyksen ja semmoisen valmistelevan työn pojalleen Salomolle. Että kun Salomo sitten Jumalan määräämänä ja valittuna alkaa tuon temppelin rakentamisen, jonka me tunnemme nimellä Salomon temppeli. Yksi valtavimpia rakennuksia koko maailman historiassa. Daavid ei ollut se, mutta Daavid teki piirustuksia myöten kaikki pojalleen valmiiksi. Ja Salomo ryhtyy työhön. Hänellä oli työn tekijätkin jo valmiina. Ei tarvittu muuta kuin tämä, ole lujaa ja ryhdy työhön. Me olemme Jumalan seurakuntana tässä tilanteessa pitkälti tänä päivänä. Pääsiäisen sanoma kertoo meille sen totuuden. Kaikki on valmistettu. Ryhtykää työhön. Syy tähän, että jokin meiltä puuttuu ja sen mukana kaikki, niin se tuli oikeastaan näissä luetuissa sanoissa, mitkä me luimme. Tämä ensimmäinen aikakirja, luku 28, jakeissa 8 ja 9. Ja nyt minä sanon koko Israelin Herran seurakunnan läsnä ollessa ja meidän Jumalamme kuule. Noudattakaa ja tutkikaa kaikkia Herran Jumalanne käskyjä, että saisitte pitää omananne tämän hyvän maan ja jättäisitte sen perinnöksi lapsillenne teidän jälkeenne ikuisiksi ajoiksi. Ja sinä, minun poikani Salomo, opi tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä ehyellä sydämellä, alttiilla mielellä. Tässä tulee nyt tähän tuntemiseen liittyvät, sitä korostavat sanat. Ensinnäkin Daavidin ohje kaikessa Jumalan viisaudessa ja Jumalan armossa omalle pojalleen Salomolle on, hän aloittaa, ja sinä minun poikani. Daavidhan oli niin suuri mies Raamatussa Jumalan sanassa, että meidän Herramme Jeesustakin kutsutaan Daavidin pojaksi. Daavid oli kaikessa Jumalan mielenmukainen, Jumalan valittu. Ja kun Israelin kansan kohdalla tulee sitten sellaisia hallitsijoita, kuninkaita, että he eivät niin kuin tottele Jumalan sanaa, vaan tekevät kaikkea sitä, mikä on pahoin Jumalan silmissä, niin mitä siellä sanotaan? He joko toimivat niin kuin Daavid, tai he eivät toimineet niin kuin Daavid. Eli kaikkea verrattiin tähän Daavidiin. Sinä minun poikani. Ja nyt kun me ajattelemme tähän, meidän Herramme Jeesus Kristus on tähän Jumalan läsnäoloon, mutta samalla myös niin kuin seurakunnan rakentamiseen tehnyt kaiken oleellisen. Siis olkaa lujat ja ryhtykää työhön. Ja oleellinen osa siinä on tämä, että Jeesus Kristus voi sanoa sinulle näin, minun tyttäreni tai minun poikani. Ei kaikki ole Jumalan tyttäriä tai Jumalan poikia. Siihen tarvitaan Jumalan hengestä syntymisen, uudesti syntymisen ihme. Eikö niin? Vain silloin me voimme sanoa Appa Isä. Ja hän sanoo sinulle tyttäreni, poikani. Se on se ehto numero yksi, mikä tässäkin tulee. Ja sinä minun poikani Salomo, opi tuntemaan isäsi Jumala. Ja nyt tulee tämä tunteminen. Ensiksi uudesti syntymisen ihme Jumalan lapsiksi, ja sitten on välttämätöntä, että alkaa tunteminen. Ja nimenomaan Jeesuksen, Kristuksen tunteminen. Pietari sanoo sen, se tulee varmaan myöhemminkin esille, siellä toisen kirjansa loppupuolella, kasvakaa tässä tuntemisessa. No tähän on luonnollista inhimillisesti ajateltuna. Mutta niin kuin sanoin, niin tämä on tilanne, joka jostakin syystä on ollut niin kuin seisahtuneessa tilassa. Opi tuntemaan isäni Jumala. Ja mitä siitä seuraa? Ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä. Jumalan palveleminen, seurakunnan todeksi eläminen, lähetystyön tekeminen, sielujen voittaminen, mikä tahansa. Se ei ole mahdollista, ellei me olla Jumalan lapsia, ellei me olla kasvamassa hänen tuntemisessaan ja ellei me olla niin kuin tällä tavalla häntä palvelemalla ja sitten ehyellä sydämellä alttiilla. Sä niin kuin ymmärrät tämän. Tätä ei voi kääntää toisinpäin. Vaan ensiksi tullaan Jumalan lapsiksi ja sitten alkaa. Ja vielä tästä rakentamisesta se, että miten se on meille niin kuin ennalta valmistettua. Meidän tulee vaan ryhtyä työhön. Tällä tavalla tämä Jumalan läsnäolo toisin kuin tuolla Israelin kansan historiassa se oli sidottu siihen tiettyyn paikkaan, niin kuin me muistamme liiton arkkiin, sinne armoalttarille, niin tänään me tietysti meidän tulee kantaa sitä sydämessämme. Ja kun me tulemme yhteen, niin vielä tämä Kristusruumi suuremmissa määrin kantaa ja tuo esille tätä Jumalan läsnäolon ja todellisuuden ihmeellisyyttä. Meiltä ei puutu tähän yhtään mitään, vaan aivan yhtä runsaasti, niin kuin Daavid oli pojalleen Salomolle valmistanut piirustuksia myöten kaiken, jotta temppeli saadaan rakennetuksi ja Jumalan läsnäolo siirrettyä sinne ja alkaa Jumalan palvelustyöt. Niin samalla tavalla meille on rakennettu ja valmistettu aivan kaikki. Joka ikinen tarpeemme on täytetty tuossa meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen tuntemisessaan. Nyt älä hylkää hänen tuntemistaan ja erityisesti siinä kasvamista. Eilen oli sellainen päivä Joensuussa, alkoi tietysti tuolta Tohmajärveltä, meidän Herramme presidentti. Oliko väärin sanoa Herramme, mutta meidän presidentti. Vieraili ensimmäisellä tämmöisellä ulkopaikkakuntamatkallaan. En tiedä, olitteko jotkut kenties torilla katselemassa, mutta ymmärrän sen, että se on suuri kohtaaminen, jos on päässyt vaikka kuvaan tai vaikka kättelemään tai edes vaikka näkemään tämän meidän maamme presidentin. Mutta se ei oikeuta vielä sanomaan näin, että minä tunnen presidentin. Ei se ole vielä tuntemista. Voi olla, että tiedetään jotakin. Nuorilta ja lapsilta, tytöltä ja pojilta monasti kuulee, minä tunnen sen. Kun on jostakin pelaajasta tai julkisuuden henkilöstä kysymys, no todellisuudessa se on tietämistä. Tietäminen ja tunteminen on kaksi aivan eri asiaa. Ja Jumala on kutsunut meidät ei vain tietämään, vaan tuntemaan hänet. Ja siihen on kaikki valmistettu. Hänen sanansa, hänen seurakuntansa. Ja tämä on vakava asia toisaalta tämä tunteminen. Ja siinä niin kuin mukana oleminen ja kasvaminen ja sen ymmärtäminen. Me voimme ottaa esille tuo Matteus 25, jossa tämä vakavuus tulee ihan riittävän selkeästi esille. Joo, kyllä se on Matteus 25 luvussa, joka alkaa tällä Jeesuksen äärettömän tutulla ajankohtaisella vertauksella, että silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Tuttu on Jumalan sanan kohta. Ei käydä sitä sen tarkemmin lävitse, mutta me muistamme, että tässä on 5 viisaampaa ymmärtäväistä, ja 5 tyhmempää. Ja kun me luemme tätä eteenpäin, jakeesta 9, mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, tai aiemmin tuossa jakeessa 8 tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille, menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne. Nyt huomaa, tämä vertaus ei ole pakana ihmisistä. Tämä on seurakunnan tilanteesta siinä murrosvaiheessa, kun Jeesus pian tulee. Eli tämän päivän tilanteesta. On olemassa tällainen kahtia jako Jumalan kansan keskuudessa. Ja niin kuin vähän viittasin, se voisi olla sen kaltainen, on niitä, jotka tuntevat Jeesuksen. Ja edelleen niin kuin kasvavat ja seurustelevat, ovat puheen väleissä Jeesuksen kanssa. Eivätkä missään riitä kysymyksessä. Ja sitten on niitä, jotka minä tiedän hänet. Mutta se ei ole tuntemista. Nyt tämä jaottelu tässä vertauksessa tapahtuu näin. Myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat. Eli he menivät sinne hääovelle Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen meidän ylkämme hääjuhlan ovelle, tässä vertaan, koputtavat, tulevat myöhästyneenä, koska ei ollut sitä tuntemista, ei ollut siihen liittyvää öljyä, Jeesuksen läsnäoloa. Mitkä on Jeesuksen vakavat sanat, kun he koputtavat? Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Minä olen laittanut tässä Raamatun lehdelle, mä en löytänyt tätä alkuperää, mistä tämä on, mutta jostakin Raamatun teoksesta, selityksestä olen sen ottanut, minä en tunne teitä enää. Kenties he olivat joskus lähteneet liikkeelle vilpittömällä sydämellä, jopa kokeneet syntien anteeksi saamisen. Mutta sitten he ovat kaiken tuo laiminlyöneet, mitä Pietari tuo esille, mitä Jeesus tuo esille. Ja aivan niin kuin palanneet sinne, mistä Pietari meitä juuri varoitti, ovat eksyneitä. He eivät itse asiassa tunne enää. Niin kuin ehkä olivat joskus tunteneet. Ja näin tässä vertauksessa Jeesus sanoo, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Tästä tuntemisesta voisi tietysti paljon, se on kahden keskistä kasvamista. Se ei ole mitään etäopiskelua, vaan se on Jeesuksen kanssa olemista, rukouksen ja Jumalan sanan uskovien yhteyden kautta. Nyt kun katselen teitä tänään täällä torstai-iltana, niin en epäile, että jokainen teistä on kiinni tässä Jeesuksen tuntemisessa. Mutta tätä lopun aikaa ajatellen, niin pyri pääsemään syvemmälle. Että te alatte yhä enemmän muistuttamaan toinen toistanne. Tai Jeesuksen nyt ei tarvitse varmaan sinua muistuttaa, mutta että sinä alat muistuttamaan enemmän Jeesusta. Näitä on paljon näitä inhimillisiä vertauskuvia siitä, mitä pitkää vuosikymmeniä yhdessä olleet mies ja vaimo. Miten he ovat lähteneet muistuttamaan toinen toistaan. Sillä se tunteminen tekee jotain tämän kaltaista. Aito tunteminen ja siinä kasvaminen ei vie toisiaan eroon, vaan heistä tulee yksi. Ja tähän niin kuin Jumalan sana meitä kehoittaa. Tämä toinen Pietarin kirje. Se nyt on varmaa tähän tuntemiseen liittyen, ehkä niitä, mitkä sinullekin ensimmäisenä ajatuksiin ja mieleen nousevat. Mutta jos sitä pikkasen vielä avataan, nuo kolmannen luvun jakeet 17 ja 18, toinen Pietarin kirja. Pietari on päättämässä tätä kirjettä näin. Että koska te siis rakkaani tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ette te rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne. Ja kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään. Tämä Pietarin loppukehoitus tulee tietää hänen suuri varoituksensa niin jo tuohon aikaan oleville, mutta varsinkin meille on tämä, että eksyttäjiä tulee tavalla ja toisella ja varoittaa meitä etukäteen. Ja muistamme Jumalan sanan, että se toistaa useamman kerran tämän, että kun minä olen tämän teille ennalta sanonut, niin mikään ei saisi niin kuin meitä niin kuin yllättää. Tehtävämme on siis valvoa. Ja tähän tulevaan yöhön, tämän kiirastorstain, pitkäperjantain välille, liittyy myös vakavat Jeesuksen omat sanat valvomisesta. Hän menee Pietarin, menee Johanneksen, menee opetuslasten tykö, kun hän on Getsemanessa rukoillut tulevan yön aikana. Ja pyytää, että opetuslapset rukoilkaa, valvokaa hänen kanssaan. Mutta hän joutuu sanomaan toistamiseen, ette sitten jaksaneet edes yhtä hetkeä minun kanssani valvoa rukoilla. Tämä on meidän inhimillinen tilamme. Mutta Jumala kuulee tämänkaltaiset rukoukset. Tuota Israelia, mitä tässä juuri siunattiin, niin siellä todella tulee tapahtumaan niin, että tuo peite otetaan heidän silmiltään. Ja mitä Jumala muun muassa tulee tekemään tuon kansan kohdalla? Jumala on se, joka antaa heille rukouksen hengen. Mitä muuta siinä sanottiin? Armon ja rukouksen hengen. Eikö se näin ollut? Joo. Jumala on se, joka tämä vaikuttaa. Meidän tulee myös rukoilla. Jumala, vaikuta minussa. Armon ja rukouksen hengen todellisuutta. Eli valvoa, vaalia sitä armoa, jonka me olemme saaneet Herraltamme. Ettemme näiden riatasten eksymyksen mukana ja mukaansa tempaamina lankeaisi. Tämä sanoo siis niin, että me emme voi, me emme saa olla tekemisissä eksyttäjien kanssa, vaan ne täytyy tulla ennalta meille paljastetuksi. Ja Jumala henki tekee tämä aivan taatusti ja selvästi. Jo pelkästään kuulemalla jotakin uutisointia, Jumalan henki tämä Jeesuksen tuntemisen kautta vaikuttaa meissä, ei ole totta. Puhu piispa, mitä puhut. Ei ole totta. Me emme ole tekemisissä eksyttäjien kanssa. Koska silloin me vääjäämättä joudumme pois Jeesuksesta Kristuksesta. Pois siltä perustukselta. Ja yksi perustus on se, lainaten Pietarin sanoja, että sinä olet Jumalan poika. Jeesus Kristus. Ja Jeesus sanoo, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Eli tuolle tunnustukselle sinä olet Jumalan poika Jeesus Kristus. Huomaan aamuisin, kun herään, ei se ole opeteltua, mutta varmaan sinullakin, tulee jotain tämän kaltaista. Oi Jumalan poika, oi Jeesus Kristus. Se vaan niin kuin tulee sieltä, kun silmät lähtee aukeamaan, ja se on varmaan suloista. Seistä siis lujina, ettemme lankeasi pois siitä perustuksesta, joka meillä on tässä Jeesuksen sanoissa, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Ja toiseksi tämä, että meidän tulee kasvaa. Tämä hengellinen kasvu, se on uskovan jatkuvaa eteenpäin tai ylöspäin kurkottamista ja suuntautumista. Ja vain tämä Kristuksen tunteminen saa aikaan kasvun ja myös tärkeän pyhityksen. Yksi mikä on toisaalta järkyttävä asia, kun tämä Jeesuksen tunteminen, se nyt on meille niin yksinkertainen asia. Mutta sitten kun on näitä tohtoreita ja on professoreita ja on lukeneita, ei siinä mitään pahaa. Mutta kun he väittävät kiven kovaa, että tuo opiskelu, tuo vuosikymmenen uhraaminen kirjojen lukemiseen, titteleiden saaminen, on saanut aikaan heissä valtavaa Jumalan ja Jeesuksen tuntemista, ei pidä paikkaa. Jos sieltä puuttuu uudesti syntymisen ihme, niin tuollainen 4-5-vuotiaskin Jumalan lapsi tietää enemmän Jeesuksesta kuin tuo 50-15 vuotta opiskelu. Koska hän tuntee hänet. Kristuksen tunteminen saa aikaa meissä kasvua. Jeesuksen omat sanat on se, että oppikaa minusta. Ja se on jatkuvaa. Sama niin kuin on hengellä täyttyminenkin. Ei se, että no, uudesti syntyminen on kertakaikkinen juttu. Sitä ei niin kuin voi uusia. Mutta sitten on tämä niin kuin hengellä täyttyminen, hengessä vaeltaminen, pyhityksessä oleminen. Kaikki se on tätä Jeesuksen, Kristuksen tuntemisessa kasvamista. Pikkasen oikasin, olisi ollut ennen tätä tuntemista tuossa luetussa Jumalan sanan kohdassa. Raamatussa on tämä jumalallinen järjestys, joka on aina risti. Niin Pietari sanoessaan tämä vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, niin muistatko mikä siinä oli ekana? Ja tämä on aina ensin. Joo, liittyen siihen, kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa. Armo on aina ensin. Tämä on ollut ehkä vähän vaikea minunkin niin kuin ymmärtää, mutta näinhän se nimenomaan täytyy olla. Tuossa sama kirje, ensimmäinen luku, Pietari ensimmäinen kirja, ensimmäinen luku, mitä me luettiinkin, toinen jae, armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Armo on niin suuri osa tätä pääsiäistä, meidän joka ikistä päivää. Kaukon kanssa tuossa todettiinkin edelliselläkin kerralla ja aina, että joka päivä on armo uusi. Se ei ole kuulkaa mikään tuommoinen slogani, vaan se on niin totta Jumalan sanaa. Ja jos näin ei olisi, me oltaisiin aika heikoilla. Kasvaminen ja samalla kaikkein tärkein on juuri tämä järjestys, että ensin tulee tämä armo. Muistetaan se, kuinka niin Mooseksen kuin Daavidin päivinä tuo liiton arkki, johon Jumalan läsnäolo oli siis tuohon aikaan sidottu, niin se edusti nimenomaan armoa. Se oli armoalttari. Siellä kerubin siipien kätkössä oli armoalttari, josta Jumala puhui. Ja tämä tulee olla meidän sydämissämme se ensimmäinen ja suurin. Mooseksen päivinä se tietysti oli varjokuva, mutta toteutui Jeesuksessa. Ja nyt turvaamalla Jeesuksen vereen me saamme tämän pelastavan armon joka ikiselle päivälle. Tämä jos mikä on pääsiäisen sano. Armo. Sen tulee olla joka päivä voimassa. Jumalan armo on myös sellainen asia, jota ei millään tavalla ei koskaan tule pilkata. Tapahtuu aika hirveitä asioita, jos ihminen polkee Jumalan uhrikaritsan veren, eli Jumalan armon jalkoihinsa. Näin kävi muun muassa filistealaisille, kun he varastivat tuon sotasaaliina tuo Jumalan läsnäolon liiton arkin. Siihen sen enempää menemättä, mutta se sai aikaan aika hirveitä asioita. Siellä Daagonin patsaan vierellä ja muuta. Ja sitten he lopulta sen palauttivat. Jumalan armo on se, joka sitten myös osaltaan vielä viivyttää tuomioiden päivää, jotka aivan varmasti tulevat. Mutta vielä on armon päivä, armon aikakausi. Ja tämä on jotenkin niin käsittämätöntä, miten Jumala ja sanansa pyritään hävittämään meidän maastamme. että miten tämä viime päivienkin piispain ajatukset ja keskustelut ovat kuin, no kyllä mä katson pitkälti, se on jo pitkälti Jumalan sanan pilkkaamista. Se on myös Jumalan armon häpäisemistä. Jumalan sana on kokonaisuus. Ja kun me pilkkaamme, käsittelemme Jumalan sanaa omalla opitulla viisaudella, niin mitä ilmestyskirja sanoo? Joka ottaa yhdenkin osan tai kääntää sen väärin, niin Jumala ottaa sen hänen omasta osastaan. Me emme synkisty tässä maamme tilan vuoksi, mutta olkoon tämä Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa kasvavien ääni tänään aivan niin kuin Johannes Kastajan ääni. Niin kuin Jeesus sanoi, että Elia kyllä tulee ja on jo tullut, viittaa Johannes Kastajaan. Mutta tuo oli yksi murrosvaihe, kun aikakausi vaihtui, alkoi tämä armon ja Jumalan seurakunnan aikakausi. Ja me näemme ja tiedämme, että nyt se on päättymässä, kääntymässä kohti iltaa. Niin nyt jos koskaan tarvitaan näitä Johannes Kastajan tyyppisiä julistajia, Jumalan seurakunnan ääntä, joka Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa on siinä määrin kasvanut, että se pystyy ja kykenee huutamaan, tehkää parannus. Tämä, mikä oli viimeksikin esillä tuosta ilmestyskirjasta, ne Jumalan sanan jakeet, myös niin kuin tästä kasvamisesta, ehkä se on hyvä kääntää esille, se on aivan ilmestyskirjan loppupuolella, 22 luku ilmestyskirjaa. Jakeesta 10, ja hän sanoi minulle, kirjoittaa Johannes, älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Tämä kahtiajako tämmöisessä hengellisessä maailmassa, kautta maailma, mutta myös meidän maassamme, tämä tulee olemaan vielä valtavampi kuin mitä se nyt on. Kuin kuilu, mikä tulee siellä Jeesuksen vertauksessa, jossa oli rikas mies ja Lasarus. Muistatko? Rikas mies siellä helvetin liekeissä tunnistaa Abrahamin, tunnistaa tuon Lasaruksen. Että eikö se voisi tulla edes minun kieltäni kastelemaan tässä tulessa? Ei voi. Se kuilu, se juopa meidän välissämme on ensinnäkin niin suuri. Sieltä haluava ei voi tulla tänne, eikä täältä haluava sinne. Sama tänä päivänä. Jumalattomuus ja saastaisuus, se ei ole vielä mennyt siihen mittaan, mihin se tulee menemään. Mutta samalla tavalla, kun sanotaan, että joka tekee vanhurskautta, tehköön edelleen ja pyhä pyhittykö edelleen. Nyt on niin, että tämä saastaisuuden lisääntyminen nostaa päätään ja saa aika paljon julkisuutta. Mutta samalla tavalla Jumalan seurakunta, joka on todella Jumalan seurakunta, se tulee myös nostamaan päätään ja kohottamaan äänensä, parannuksen saarnan kaltaisen äänen. Ja se kuilu, se on valtava ero pyhän ja saastaisen välillä. Ja tämä on tietysti ihan luonnollinen asia niin sanotusti seurakunnan ja maailman välillä. Mutta mutta kun tämä toteutuu hyvin pitkälti myös niin sanottujen kirkkojen ja seurakuntien sisällä. Ja Jumala meitä tässä niin kuin armahtakoon. Me emme ota tuomarin paikkaa, vaan me rukoilemme heidän pelastumisensa puolesta. Mutta me astumme sivuun, niin kuin Pietari kehotti, kaikesta tuon kaltaisesta eksytyksestä, jotta me seisomme sillä pohjalla, joka on Jeesus Kristus, ja siinä, että hän on Herra. Hän meitä niin kuin tässä totisesti auttakoon. Saastainen saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön, eli vanhurskas armon kokenut, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, niin pyhittyköön edelleen. Meiltä ei siis puutu mitään, vaan runsaasti on Daavidin poika, Jeesus Kristus, valmistanut meille aivan kaiken, ja eikö ole niin, että on aika ryhtyä edelleen työhön. Ja sinä, joka olet jo ryhtynyt, niin me jatkamme työn tekemistä. Niin kauan, kun on sieluja voittamatta. Niin kauan, kun on Jumalan ihmeitä tekemättä. Ja me emme niin kuin pelästy siitä liikoja, mitä maailmassa tai mitä kirkoissa, milloin missäkin tapahtuu. Vaan me varjelemme itsemme. Me rukoilemme seurakuntamme, veljien, sisartemme puolesta. Jumala varjele meitä. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme, kirjoittaa Pietari, käsin kosketimme. Siitä me puhumme, elämän sanasta. Muuten nimi, jolla Jeesusta kutsutaan, muun muassa ilmestyskirjassa. Muistatko? Se on Jumalan sana. Jumalan sanan kanssa seurustelemalla ja yhtä olemalla, niin silloin me olemme Jeesuksen kanssa tekemisissä. Ja se tunteminen kasvaa kasvamistaan. Jumalan armo sinua runsaasti siunatkoon ja auttakoon. Ja sen ajatuksen olin vielä sanomassa. Syyttäjä käy meidän ympärillämme, sanotaan kuin kiljuva jalopeura. Hänellä on lupa siihen. Nyt jos meillä ei ole tätä armossa kasvamista, niin nuo syyttäjän loukkaukset sattuu. Ne jopa takertuu meihin. Mutta kun me ymmärrämme Jumalan armo, ja ymmärrämme tuo Jumalan sanan totuuden, että siellä, missä synti on suureksi tullut, on armo tullut ylenpalttiseksi. Se ei tarkoita siis ainoastaan sitä synnin mittaria, olla rikollinen, huorintekijä, vanki, karkuri tai jotain tällaista. Vaan vaikka semmoinen pyhäkoulutyttö, pyhäkoulupoika, joka kokee sydämessään syntisyytensä. Niin kuin Paavalikin joutuu sanomaan, kuka pelastaa minut tästä viheliäistä ruumista. Hän koki syntisyytensä. Ja jos me emme niin kuin tätä tunnusta uskoonkin tulleina Jumalan edessä, että anna minulle syntini anteeksi, ole minulle syntiselle armollinen, niin armo ei pääse kasvamaan. Siis armo tulee suureksi siellä, missä me näemme syntisyytemme. Ja näin ollen, kun kiusaaja syyttää vaikka vuosikymmeniä vanhoilla syytöksillä, lyö se poikki. Puolustaudu Jumalan armolla Jeesuksessa Kristuksessa. Sanot vaan vaikka ääneen, kun armo riittää, niin syyttäjä pakenee. Minä olen kyllä syntinen, mutta armon kokenut syntinen. Ja syyttäjä ei pääse takertumaan asioihin. Herra, näin kiiras torstaina pääsiäistä käydessämme. Näin armon vuonna. Me iloitsemme, niin kuin tässä kokouksessa esille on tullut, me iloitsemme, että meidän nimemme on iankaikkisiin kirjoihin, taivaan kirjoihin kirjattu. Ja se on armoa. Se ei ole meidän tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Mutta tähän lopun aikaan liittyen ja sielujen, mitä sielujen pelastumiseen tulee, anna meille sellainen armo, että me kasvamme Jeesus sinun tuntemisessa. Että me Kristus ruumiina, seurakuntana, sinun morsiamena, voisimme alkaa täyttämään niitä mittoja, jotka sinä olet uskonut jo seurakunnalle silloin seurakunnan alkuhistoriassa. Että me tulemme näkemään Jumalan suurempia tekoja ja ihmeitä seurakuntamme keskellä. Ennen kaikkea tietysti sielujen pelastumista läheistemme, omaistemme, rakkaittemme kohdalla. Mutta myös kun me yhteen tulemme, että tätä sinun läsnäoloasi todistavat myös kaikki ne, jopa ne ihmeet ja merkit. Ja me tiedämme, Herra, että tämä tällainen herättää ihmisten mielenkiinnon. Mutta tuonkaan keskellä me emme muuta sanomaamme, vaan me julistamme todella niin kuin Johannes Kastaja julisti, tehkää parannus. Siitä me lähdemme. Ja haluamme olla auttamassa jokaista kasvamaan sillä perustuksella ja sillä pohjalla, Jeesus, joka sinä olet. Siunaa täällä sisarta ja veljeä ja siunaa kuulijaa siellä, missä hän on. Anna hänen tulla kasvamaan sinun armossa ja sinun tuntemisessa. Aamen. Aamen.